أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat tersebut berbentuk nikmat jasmani seperti kesehatan, mata, dan berbagai kenikmatan jasmani yang lain. Atau kenikmatan tersebut berupa kenikmatan rohani seperti kesadaran kita akan kewajiban kita sebagai hamba dan keimanan kita, keislaman kita, semuanya harus kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur adalah kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana kita mewujudkan rasa percaya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menyebutkan satu cara yang sangat mendasar dalam mewujudkan sifat tawakal kepada Allah, yaitu menguatkan akidah, menguatkan keimanan. Dengan akidah yang kuat, iman yang kokoh, kita akan percaya kepada Allah 100%. Tapi kalau akidah kita lemah, maka jangan mimpi kalau kita bisa menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Kita hanya akan bersandar kepada perkara-perkara dunawi kita. Kalau seandainya kita memiliki harta, kekuatan, umat, kita lebih memilih percaya kepada apa yang kita miliki daripada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya akidah kita lemah. Tapi kalau akidah kita kuat, kita akan percaya bahwa Allah adalah segala-galanya. Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang paling kaya adalah orang yang dia lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dari apa yang ada dalam dirinya. Baiklah pemirsa, pada kesempatan yang baik ini, insyaAllah kita akan membahas tentang derajat tawakal. Derajat tawakal berarti kita ingin menjelaskan bahwa tawakal itu memiliki derajat, memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama, kalau kita melihat seorang bayi, maka dia akan lebih percaya kepada ibunya. Apapun masalah yang dia miliki, dia akan kembalikan kepada ibunya. Dia lapar, dia akan bilang kepada ibunya, "Ibu, saya lapar." Dia haus, dia akan mengatakan, "Ibu, saya haus." Dia tidak memiliki uang, dia akan mengatakan, "Ibu, saya tidak memiliki uang." Dia terjatuh dan keluar darahnya, dia akan mengatakan kepada ibu, "Ibu, aku sakit." Ini adalah kondisi yang kita dapatkan dalam diri seorang anak. Jadi, menurut seorang anak, ibu adalah tempat sandaran yang paling bisa dipercaya. Ini adalah tingkatan pertama tawakal. Jadi, kita, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang bisa kita jadikan sebagai tempat sandaran. Tempat kita mengadu. Tempat kita mengatakan, "Wahai Tuhanku, aku memiliki problem dan aku minta kepada-Mu untuk diselesaikan problem ini." Ini adalah tingkatan yang pertama. Kemudian, tingkatan berikutnya terkait dengan tawakal adalah ketika seseorang menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. seperti orang mayit, seperti orang yang meninggal, orang yang menyerahkan semua urusannya kepada yang memandikannya. Mayit tidak bisa melakukan apapun. Orang yang memandikannya yang bisa membersihkan badannya dan memberikan baju kepadanya dan berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhannya. Hal ini sebagai contoh bahwa ketika kita ingin mendapatkan posisi yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan seperti mayit. Mayit itu dia pasrah 100% kepada orang yang memandikannya, orang yang menguburkannya. Kita juga sama. Kita pasrah kepada Allah tentang apa yang kita miliki. Jadi tingkatan ini lebih baik daripada tingkatan sebelumnya. Dan kalau kita ingin mendapatkan tingkatan yang tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita kepada Allah, dan kita menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang bisa kita jadikan tempat sandaran, maka kita harus kuatkan akidah kita. Kita harus yakin bahwa Allah adalah zat yang maha kaya, zat yang maha mampu. Dengan kita menjelaskan dua tingkatan ini, maka kita bisa membedakan mana hamba yang memiliki keimanan yang kuat dan mana hamba yang memiliki keimanan yang sangat kuat, yang lebih kuat. Makanya kalau kita melihat kepada ayat Al-Quran, kita akan menemukan bahwa Allah itu meninggikan sebagian walinya dari wali-wali yang lain. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Rasul daripada derajat nabi-nabi yang lain. Hal ini karena derajat tawakal yang dimiliki oleh seorang nabi. Dan derajat tawakal yang dimiliki oleh seorang nabi bergantung dengan ma'rifahnya, bergantung dengan bagaimana akidahnya. Kita mengetahui bersama ketika Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya kepada nabi. Dan ketika sampai kepada batasan tertentu, malaikat Jibril yang menemani Rasulullah berkata kepada beliau, kalau seandainya aku melangkah sedikit saja, maka aku akan terbakar. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril dengan keagungannya, dengan kebesarannya, tidak mampu untuk menembus satu tingkatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini membuktikan bahwa apa yang dimiliki oleh Rasul adalah sesuatu yang sangat agung. Makanya tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau adalah zat yang memiliki perang yang sangat luhur. Perang yang sangat luhur tidaklah mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati akhlak beliau dengan azim, agung artinya bahwa akhlak beliau adalah akhlak yang agung. Allah itu ketika mensifati seseorang tidak ada basa-basinya. Kalau memang jelek, jelek. Kalau baik, baik. Dan Allah Subhanahu wa taala merekam, mengabadikan sosok agung Rasulullah dalam Al-Quran. Innaka la'ala khulqin 'adzim. Ayat lain kita dapatkan, wa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin belajar tentang tawakal, kita belajar melalui Rasulullah. Kalau kita ingin belajar bagaimana kita menjadi hamba yang baik, kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sudah menyerahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya beliau saja, keluarga beliau pun mengikuti jejak langkah yang diambil oleh beliau. Seperti Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam, Imam Husain, Imam Hasan. Suatu ketika ada seseorang yang mencaci keluarga Rasul, dan di situ ada Imam Hasan alaihi salam. Imam Hasan tidak mengatakan aku adalah bagian daripada Ahlul Bait, tapi apa yang dilakukan Imam Hasan? Imam Hasan mendatangi orang tersebut. Dalam sejarah disebutkan orang tersebut adalah orang Syam. Imam Hasan mendatangi orang tersebut yang mencaci Ahlul Bait. Imam Hasan menunjukkan akhlak yang mulia. Kata beliau, aku tahu bahwa kamu adalah orang asing di sini. Kalau seandainya ada sesuatu yang perlu, katakanlah kepadaku supaya aku bisa membantumu. Kalau seandainya kamu tidak memiliki rumah, aku akan sediakan rumah untuk dijadikan penginapanmu. Kalau seandainya kamu tidak memiliki bekal, maka aku pun akan memberikan bekal kepadamu. Ketika orang ini mengetahui tentang akhlak yang dimiliki oleh Imam Hasan, dan dia mengetahui bahwa beliau adalah dari Ahlul Bait, maka apa yang dia katakan, dia sadari bahwa semuanya adalah salah. Apa yang dia katakan adalah sesuatu yang selalu didengungkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka tidak menginginkan kalau seandainya keluarga Nabi itu terkenal di khalayak, terkenal di tengah-tengah kaum muslimin, dan supaya Ahlul Bait itu tersingkir dari masyarakat muslim. Ini adalah kerjaannya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin Ahlul Bait itu tidak hadir di tengah-tengah umat Islam. Karena ketika mereka hadir, maka mereka akan menegakkan keadilan, melawan kezaliman, dan musuh-musuh Islam itu mereka berjaya karena mereka berbuat zalim. Ketika mereka memiliki kekuasaan, mereka merebut kekuasaan dengan kezaliman. Jadi mereka takut kalau seandainya Ahlul Bait itu berusaha untuk menyadarkan masyarakat supaya mereka faham dan sadar akan kewajiban mereka ketika melihat kezaliman. Makanya kalau kita melihat dalam sejarah, orang-orang yang tidak suka Islam itu ditegakkan, orang-orang yang tidak suka keadilan ditegakkan, mereka berusaha untuk menyingkirkan Ahlul Bait dari masyarakat Islam. Dan kita dapatkan dalam buku sejarah, sedikit sekali kita dapatkan bahwa Ahlul Bait itu memiliki banyak keutamaan. Dan ini merupakan salah satu metode musuh untuk menyembunyikan identitas dan keutamaan Ahlul Bait sallallahu alaihi. Kita kembali kepada tawakal. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita dan menyampaikan kepada kita siapa-siapa saja yang bisa menjadi panutan kita, contoh kita. Dan salah satunya adalah Rasulullah, dan yang lain adalah Ahlul Bait sallallahu alaihi. Dan wali-wali yang lain yang tidak bisa kita sebutkan. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan derajat tawakal yang tinggi, maka kita harus mengikuti mereka. Kita harus mengkaji kehidupan mereka. Bagaimana mereka hidup, bagaimana iman mereka, bagaimana akidah mereka. Dan apa yang disampaikan oleh mereka adalah sesuatu yang pasti benarnya. Dan kalau kita menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Ahlul Bait, maka kita memahami bahwa kalau kita ingin mendapatkan tingkatan tawakal yang tinggi, maka kita harus memupuk dalam diri kita suatu keyakinan yang kuat. Kita harus meyakini bahwa seluruh alam semesta itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk diri kita. Apapun yang ada dalam diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini maka insya Allah kita bisa sampai kepada derajat tawakal yang paling tinggi, yaitu berserah diri secara mutlak dan memiliki kepercayaan 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bisa insya Allah kita akan membahas tawakal di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.